spille lyden. I dag, det aller første jeg må si i dag, det at jeg har, i dag så har vi med oss Jeppe, du skal få introdusere deg selv, altså, men som du lydmannen i teamet, vil jeg si. Mm. Så i dag så har vi puttet mobilen opp på en pute for å gi litt mykere lyd. Jeg fikk tilbakemelding om at lyden litt skarp. Og så har vi til og med begynt å tenke på å skaffe en lydopptaker for å gi ekstra god lyd.
Profesjonelt utstyr, altså.
Profesjonelt utstyr. Så det her, nå begynner det å bli litt... Nå kan vi snart... Vi har tullet med at vi kaller det studio. Nå kan vi... Snart det studio når vi spiller en podcast.
Dette basert på erfaringsinnhenting og brukermedvirkning, eller?
Ja, det det, altså. Det vil jeg si. Det er i hvert fall bruke delvis. Det jo fått tilbakemelding da fra lydmannen vår, Jeppe, om at lyden trenger litt forbedringer.
Ja.
Yes. I dag så skal vi snakke om brukermedvirkning, men aller først så skal vi få presentere oss. Jeg føler jeg har blitt litt sånn vært i denne podcasten, så jeg jo da som vanlig Lars Christian Wold. Og så vil jeg la deg presentere deg, Jeppe. Du har ikke vært med på denne podcasten før.
Jeg har ikke fått være med. Jeppe Rygels heter jeg, også en del av psykologteamet.
Ikke fått være med?
Ja.
Har du blitt utestengt, synes du?
Ja, jeg synes det.
Det tar vi etterpå.
Veldig glad for å få være her nå.
Bra du fikk den med denne. Og jeg Ingvild Rask-Olsen, også del av psykologteamet.
Yes. Så vi skal snakke om brukermedvirkning. Vi har forberedt oss litt i dag. Jeg merker at da blir jeg litt nervøs. Så for å komme litt inn i det, så skal jeg lese noen setninger som vi har skrevet på forhånd. Så da begynner jeg å lese. Vi får mange føringer på brukermedvirkning i Bufetat. I tildelingsbrevet til Bufetat står det blant annet at barna skal delta i viktige møter som angår dem, deres meninger og synspunkter skal vektlegges ved valg av tiltak, og det skal gjøres jevnlig erfaringsinnhenting rundt deres opplevelse av medvirkning. Men hvordan legger vi til rette for at barna faktisk medvirker? Hvordan tilpasser vi medvirkning til alder og utviklingsnivå? Og hvordan tilrettelegger vi for medvirkning samtidig som vi opprettholder nødvendige rammer og begrensninger for en trygg utvikling. Så det skal, jeg vet ikke om vi klarer å svare på alt det, men det litt sånn utgangspunktet da. Hvordan får vi til det her?
Vi prøver.
Når jeg litt nervøs, så bare snakker jeg. Så helt til noen avbryter meg, eller sier, Lars, nå har jeg noe jeg tenkte på. Så da bare fortsetter jeg inntil videre, og så får dere bare skyte inn. For vi har jo snakket litt om medvirkning, og det innebærer så utrolig mye. En ting jeg har tenkt over når vi snakker om medvirkning, det her at vi ofte skal ha med barna i veldig mange møter. Vi skal ha vårt på det rene. Det noen ganger jeg tenker litt sånn da. At de får medvirke. Men så glemmer vi litt å sjekke, skjønner de faktisk hva de med på? Altså, vi sitter i møter og bruker mange store ord, og så det ikke alltid vi sjekker. Skjønner de hva vi snakker om nå? Gir dette mening?
Og skjønner de hva de fører til for dem?
Ja.
Hva konsekvensen om de har et reelt valg eller ikke?
Ja.
Og eksempler på sånne møter det... Type møter med skolen, med kommunale barnevernstjenesten, sånne ting. Det sånne møter vi snakker om da?
Riktig. Ansvarsgruppemøter.
Ansvarsgruppemøter, ja. Ja. Riktig. Ja, nettopp.
Som det mange av, og en tanke jeg har hatt at det hadde vært fint å ha med, altså i sånne møter, at vi alltid tenker på forhånd, hvem ungdommens stemme i dette møtet? At det en litt tydelig definert oppgave, tenker jeg kan være lurt. Ofte så har jeg vært med i sånne møter og tenkt at jeg ungdommens stemme, og da prøver jeg å sette meg inn i hvordan det å være ungdommen i dette møtet. Og det en litt egen rolle å ta, som krever at man gjør litt oppmerksomhet på det. Og da kanskje jeg stiller de spørsmålene som jeg tror jeg ville stilt hvis jeg var ungdommen, men som ungdommen kanskje ikke tør å stille selv av ulike grunner. Eller kanskje ikke jeg koblet nok på til at en gang tenker over. Men det kan være litt sånn, vet du hva, når dere snakker om prosess, så merker jeg at det er mulig det bare meg, altså, men jeg faller litt av, ja. Prosess, hvor vi i prosessen, der kan gi meg noe litt mer konkret, så jeg skjønner det her bedre. Sånne ting kan jeg på en måte skyte inn da.
oppklarende spørsmål.
Oppklarende spørsmål, ja.
Det var vel litt det jeg gjorde nå, det jeg spurte om. Hva slags, dere snakker om møter, men hva slags møter det vi
Veldig bra. Det
snakker om? For da begynte dere å konkretisere skolemøter, ansvarsgruppemøter og så videre. Men hvis vi ser for oss da at det jo mye møter. Det mye møter i Bufetat og rundt disse barna som, som vi jobber med. Jeg tenker at et naturlig sted å starte da jo å gjøre det forutsigbart og si at her dukker det opp et møte. Nå det avtalt et møte for eksempel 19. november, fredag 19. november. Og si fra i så god tid i forkant som mulig og minne om det underveis og forklare hva det som skal skje på møtet, hvem det som skal være der og hva det viktig at barnet formidler inn, og så skal vi selvfølgelig hjelpe til med det da. Nå tenker jeg at meg selv som miljøterapeut da, ja, eller den som ledsager ungdommen inn i møtet, så det både det å gjøre det forutsigbart, trygt i forkant, og også på en måte oppfordre da, til å tenke gjennom og hjelpe til å tenke gjennom i forkant, hva det jeg ønsker å formidle her, hva viktig for meg å få formidlet i dette møtet.
Ja.
Eller eventuelt, hva viktig å spørre om?
Hva viktig å spørre om,
hvis det noe de lurer på, eller hvilke reelle valg har jeg, hvis det står mellom to ting, eller fler. For det, også det vel viktig også, det kan vel være ganske viktig for motivasjonen, hvis man klarer å hjelpe barnet med hva det, what's in it for dem, i forhold til hvorfor dette viktig for deg? Hva det som, hva kan skje hvis ikke du deltar på møtet? Så kan det være dumt at andre bestemmer noe over hodet på deg, eller, eller hvorfor kan det være bra å delta med de tingene du har forberedt, som du sa, Jeppe? Hva kan det føre til? Liksom, hva det, hvordan kan det føre til, føre deg ned den veien du vil, eller nærmere ditt eget mål?
Ja, og hvis vi tenker terapeutisk på dette, så det jo noe som går igjen i arbeidet med disse barna, jo det vi kaller ansvarliggjøring, eller forpliktelse, da, for eksempel i OM-modellen. Og det å oppfordre til å legge frem det du opptatt av, det jo en type ansvarliggjøring. Ikke sant? Da viser du at det ikke sånn at det bare sitter noen voksne her og bestemmer hvordan du skal ha det. Det jo en del av det, selvfølgelig. Det jo noen rammer og så videre, men du har også en viktig stemme, og du kan påvirke.
Ja. Så, jeg tenker, så det vi sier nå egentlig, at forberede, hva det som skjer i dette møtet? Hva det du kan påvirke? Hva det vi tenker at vi skal ta opp? Så det tydelig for ungdommen, og for oss selv. Ofte så det jo ikke alltid så tydelig for oss selv engang. Så det kan være en fin forberedelse for oss også. Og så det å i møte at noen har ungdommens stemme, og at vi hjelper til med å konkretisere. Og det både det forpliktende overfor oss også, at vi i møtene at vi konkretiserer litt, det gjør det mer forståelig for ungdommene, og vi blir også mer forpliktet til å følge opp det som skjer i møtet. For eksempel et møte jeg var i nå nylig, som var rundt skole, så ble det veldig mye snakk om hva vil du og hva vil du ikke, ikke sant? Som vi tenker er brukermedvirkning, og så satt jeg litt med ungdommens stemme der, tenkte hva det egentlig? Hvis jeg var ungdom her, så ville jeg bare tenkt at her blir det fort mye snakk, uten at vi lander på noe. Det veldig vanskelig for meg å vite hva jeg vil når jeg ikke har noe konkret å forholde meg til. Så da tok jeg ungdommens stemme litt og sa, vet du hva, det som trengs her at vi ser på hva mulighetene, helt konkret. Hva finnes av skolemuligheter for meg? Hvor jeg oppmøter, hva skal til for at jeg får, hva må jeg gjøre for å delta? Det bare å møte opp? Hva må på plass først? Så nå trenger vi at til neste gang, så det at kan vi finne noen konkrete muligheter, noen helt konkrete ting som denne ungdommen da, kan si ja eller nei til og velge mellom. Og så forbereder vi det til neste gang. Så blir det mulig å svare ja eller nei på. Og det var ungdommen veldig pris på i dette tilfellet, da, for jeg synes at det ble for diffust. Så det kan være et eksempel da, på å konkretisere som jeg tror ofte veldig viktig. Og det forplikter også, for da kommer vi oss videre.
Og det ganske viktig at alle møter, både har barnets stemme, men også kommer frem til hva det vi skal gjøre videre. Så ikke det blir møter som egentlig ikke, som bare renner ut i sanden her, som ikke blir til noe konkret. Så for barnets siden, vi jo bare inne et lite vindu i barnets liv, at det der, at ting må skje fortere. Vi har dårlig tid.
Vi har dårlig tid.
Men nå oppfatter jeg, først har vi snakket om forberedelser rundt møtet, gjøre det forutsigbart,
mm-hmm.
også gi da barnet eller ungdommen en mulighet til å tenke seg om, kanskje også ha noen samtaler om hva rimelig å komme med, bidra med inn I dette møtet.
Ja, eller eventuelt hvilke spørsmål har man?
Hvilke spørsmål har man? Det går på forberedelsesdelen. Så hvis vi tenker en tredeling her da, forberedelse den første delen, Og så begynte du, Lars Christian, nå å snakke om liksom, hvordan du representerer ungdommen mm. inne I møtet. Mm. At du stiller litt sånn krav. Mm. Her må vi være mer konkrete. Hva konkret det dere snakker om når dere snakker om dette skoletilbudet?
Som ungdomsadvokat.
Mm. Som om man ungdommens advokat.
Mm.
Ja, det egentlig et godt bilde.
Mm.
Som både kan heve ungdommens stemme og gi den plass, men hvis ikke ungdommen klarer å si det selv, ungdommens stemme, sånn som Lars Christian sa.
Mm.
Ja. Og så nå snakker vi om dette her som at det kun ungdommens behov, eller barnets beste, ikke sant? At man tar disse ekstra rundene, men min erfaring jo at vi andre, altså voksne, i disse møtene, ofte har behov for de der avklaringene også, og de konkretiseringene.
Mm.
Fordi vi mister tråden, og vi kan snakke om store liksom, begreper, og så har vi helt vidt forskjellige forståelser av hva de begrepene betyr.
Mm.
Så dette egentlig god, du kan si det god møteatferd, da.
Ja, det det.
Absolutt, for man kan jo av og til være møter hvor ting veldig uavklarte, eller hvor det ting man redd for at ungdom kan reagere veldig kraftig på, og så blir man gående litt rundt grøten.
Mm.
Sånn? Man redd for å trigge ungdommen, eller redd for å gjøre den usikker, eller redd for å... man har ikke noe svar enda sånn at man vet har ikke noe konkret å si men da kan man jo lure på om møtet så lurt å ha men det bedre å ha møtene når ting avklart at det blir bare frustrerende og fortvilende for ungdommene hvis det møter bare fordi at man skal holde møteagenda hvis ingenting sikkert ikke man kan svare på noe konkret og det bare blir møte for å ha et møte det kanskje ikke til barnets beste
det også et kjempeviktig perspektiv at hvis man har et møte som dukker opp som for dårlig forberedt eller det høy konflikt mellom barnet og en av partene i møtet altså her kan man jo bare tenke seg ulike scenarier så kanskje det det beste at man utsetter da, det møtet det ikke noe vits å ha møte bare for å ha møte Og det gjør vi nok, det synes jeg vi gjør alt for lite av.
Ja.
Og en viktig del av brukermedvirkning evaluering, apropos tredjedelen etter møtet. Og det jo å gå gjennom ungdommen, hvordan var dette her? Hvordan ble dette møtet? Var det noe som du skulle ønske var annerledes? Fikk du sagt det du hadde forberedt? Fikk du stilt spørsmålene? Hva kunne gjort det lettere for deg å stille de? Det noe vi skal sende inn I etterkant? For det jo ikke for sent. Man kan jo sende spørsmålene på mail eller ringe og si det sånn at de ikke mister en mulighet til å få sagt noe eller spurt om noe. Så de får den reelle følelsen av brukermedvirkning. Så har det, det noe som ikke ble sagt da, noe du sitter brenner inne med? Eller eventuelt planlegge til neste? Det noe vi skal nå ta med oss til neste gang, til neste møte, hvis det ikke så lenge til neste?
Ja, så en type sånn...
Evaluering
eller konsolidering som det heter på psykologspråket ikke sant? Av hva som har foregått I møtet hva snakket vi egentlig om nå, hva kom vi frem til
ikke minst for å undersøke at faktisk ungdommen har fått med seg
ja.
For det også en viktig del av brukermedvirkning at de faktisk forstår informasjonen de får
ja.
Sant? Og det kan man veldig godt sikre med å spørre hva var det du, hva fikk du eller hva opplevde du var det viktigste som vi kom ut av dette her eller og ikke si det til dem en gang til men rett og slett se om ungdom kan si det til deg
ja. Og en liten sånn avbryter deg der Lars nå var det, endelig fått være med og min erfaring at det utrolig mye dårlig eller manglende møteledelse I bransjen vår så derfor vil jeg altså bare liksom på det sterkeste oppfordre til å ta en litt mer aktiv rolle tenk at du ungdommens barnets advokat, for det for mye dårlig forberedte møter, eller manglende møteledelse.
Og hvis
det tar for lang tid, ikke sant? Det også en måte å representere ungdommen din på, at liksom, det realistisk at Gustav skal sitte her I 45 minutter? Han klarer så vidt 5 minutter liksom, hos oss da, på institusjonen. Da må man si frem det, legge opp til pauser vi har behov for sånne og sånne pauser og hvis ikke vi gjør det så det som regel ingen som gjør det det I hvert fall min erfaring
det sant.
Og la han få lov til å ta opp det ting som viktige for han ganske tidlig, for det kanskje han sitter og gruer seg litt til, så det tar opp hele hans oppmerksomhet, og da blir det ikke mottakelig for andre som kommer. Så hvordan kan han få snakke raskt I møtet, så stemmen hans blir varm da. Ikke at man skal snakke for mye, ikke lange introduksjonsrunder, men komme litt ganske raskt til saken.
Det som kan være fint å gå gjennom med ungdommen på forhånd av møtet I forbindelse med forberedelsene. Nå har vi snakket mye om møte, og jeg synes det veldig mye bra som kommer opp her, som også overførbart til mange andre områder av brukermedvirkning. Jeg har likevel lyst til at vi går litt videre.
Ja, for hvis vi da konsoliderer og evaluerer nå, så har vi snakket om møteledelse. Vi har snakket om hvordan sikre brukermedvirkning inn I møter, som det jo mye av I feltet vårt.
Mm. Og hvor det tar store beslutninger som viktige for ungdommens liv. Mm.
Kjempeviktig.
Sånn at ikke dette blir falsk brukermedvirkning. At vi bare kan si at ungdommen var med.
Men, og så vet ikke, eller ja.
Og så vet ikke, eller ja.
Eller nei.
Eller nei, ja. Altså at de faktisk har hatt en stemme, det som viktig.
Eller fått med seg noe av det som skjedde,
Så de tar informerte valg. Så hvis de tar et valg, skal de vite hva de kunne velge mellom, og hva konsekvensen. Så ikke vi leder dem, for det kan jo av og til bli litt for mye leding. Med gode intensjoner.
Jeg fikk en smooth overgang der, siden vi nå inne på vet ikke, gidder ikke, nei, eller kanskje ja, som egentlig ikke et informert ja engang. Det noe vi veldig ofte får av... alle ungdommer, vil jeg si. Men kanskje spesielt de ungdommene vi jobber med. Fordi ting har skjedd så mye over hodet på dem, at til slutt så kan det jo oppleves som at uansett hva jeg sier, så har det ikke noe å si. Og da det veldig vanskelig å skulle ta ansvar og ha agens I eget liv, da.
Det enten I opposisjon mot det som de som vil overstyre dem, eller I resignasjon, så de bare sier ja eller vet ikke, for dette, de tror ikke de har noe reell medvirkning uansett.
Og det tenker jeg en del vi kan jo stoppe der og tenke nå har vi sjekket, det var brukermedvirkning han sa vi vet ikke det tenker vi at det ikke brukermedvirkning når vi faktisk da fortsetter å pushe litt prøve å finne ut hva det du egentlig vil hva det som egentlig viktig for deg så vi kommer forbi dette vet ikke, som vi ofte får
eller kreativ, eller undrende eller kommer inn via utforskning.
Ja. Så hvordan har vi noen eksempler på hvordan får vi til det? For det noe jeg tror vi veldig ofte står I som både psykologer og miljøterapeuter og alle som jobber med ungdom.
Kommer forbi nei og vet ikke.
Ja, hvordan kommer vi oss forbi det? Det synes jeg spennende da.
Eller bry meg ikke.
Eller bry meg ikke, det er mange varianter av det.
Ja, og nå har jeg litt behov for litt sånn konkretisering eller noen rammer. Hva tenker vi oss nå hvis vi lager et eksempel? Jeg tenkte at vi i miljøet da, ikke sant? På en institusjon, og så har vi en ungdom som sier vet ikke. Ikke sant? Og vi vet at dette viktige temaer, her det viktig at vi får frem ungdommens stemme, for dette vil faktisk påvirke fremtiden.
For eksempel, et eksempel som jeg tror vi møter ofte på hva det du har lyst til å bruke dagene dine på? Hva det du har lyst til å gjøre på dagtid?
Den meningsfulle dagaktiviteten,
som veldig viktig, både for ungdom og voksne. Altså alle trenger en meningsfull dagaktivitet.
Absolutt.
Hvordan kommer vi oss forbi et vet ikke, eller det bryr meg ikke, eller det vil jeg ikke? Hvordan kommer vi oss forbi det? Og jeg bare fortsetter da. Mine tanker det ene litt hvordan stiller vi spørsmålet. Vi må være litt, når vi skal oppnå brukermedvirkning, så må vi forsøke å ikke stille spørsmålet på en måte som gjør at vi blir stilt I sjakkmatt. Hva det du vil? Det for diffust, det blir for lite konkret, som blir vanskelig å svare på.
For de vet ikke hva de kan velge mellom.
Ikke sant?
De vet ikke om de må velge noe, eller om de kan velge ingenting. Det kan jo være behagelig, sin ting veldig skummelt.
For ofte så innebærer dette jo en del forandring, og forandring skummelt, det vet vi jo. Det synes vi jo alle.
På nye steder, med nye mennesker, med mange dårlige erfaringer I ryggsekken.
Så jeg tenker at her ofte, når det kommer til sånne ting, god brukermedvirkning veldig ofte å kunne gi tvungne valg. Ikke sant? Dette det vi har å tilby. Litt som vi inne på I stedet med I møter. Men at dette det du kan velge mellom og vi har denne og denne skolen dette og dette tilbudet Du kan velge mellom om du har lyst til å trappe opp på denne måten eller trappe opp på denne måten. Hva første steg? Kanskje første steg å møte lærer, at vi gir noen som kong, eller kanskje første steg å møte opp sammen med oss, ha en vanlig skoledag, at vi sammen med ungdommen finner ut en opptrappingsplan på hva som mulig. Tenker jeg, det reell brukermedvirkning.
Så vi må inn I detaljen da. Hva gjør man på denne skolen?
Ja.
Hva mulighetene? Hva linjene? Sjekke
nettsiden, se på bildene.
Kjøre dit. Bør være lav terskel for det.
Ja.
Ja.
Det tenker jeg brukermedvirkning. At vi faktisk, og det innebærer at vi pusher litt, fordi vi skal jo det jo skummelt der, ikke sant? Det noe nytt, det noe som kanskje ikke så veldig fristende, fordi man finner seg jo tilrette I sånn som hverdagen selv om den kanskje ikke den mest givende hverdagen, så finner vi oss tilrette. Forandring skummelt.
Jeg vet jo kanskje ikke hva jeg skal videre engang. Jeg vet ikke hvorfor skal jeg investere noe. Hvorfor skal jeg begynne på den skolen her når jeg ikke vet hva som skjer om 5 måneder?
Ja.
Eller 7?
Og det kan, for jeg tenker, nå kommer vi også litt over til et annet punkt, sånn automatisk, og det går på at brukermedvirkning handler ikke alltid om å få viljen sin. Det handler om å ha mulighet til å påvirke hvordan det utføres, ikke sant? Så for eksempel dagaktivitet, hvorvidt en ungdom skal ha dagaktivitet eller ikke, det ikke noe som åpent for brukermedvirkning, eller altså, noen ungdom skal ikke få bestemme at nei, jeg skal sitte, min dagaktivitet å sitte på institusjonen og spille spill hele dagen. Da har vi ikke oppnådd god brukermedvirkning. God brukermedvirkning når ungdommen får være med å påvirke hvordan vi skal komme frem til en god dagaktivitet.
Ja.
Så ha påvirkning på det de faktisk kan påvirke,
ja.
Mens ikke for valg de ikke moden nok til å ta.
Det noen rammer der, ikke sant? For hva vi tenker som faglig god utviklingsstøtte. Så da det jo det å forsøke å oppfordre til å påvirke innenfor de rammene som settes da, innenfor den gode utviklingsstøtten. Og da jo det å sitte hjemme og spille sannsynligvis ikke et godt alternativ da, hvis vi tenker sånn faglig forsvarlighet rundt hva vi tilbyr i Bufetat.
Og evidensbasert I forhold til psykisk helse for eksempel og,
ja.
Og utvikling av...
Men la oss si at vi møter på denne veggen av vet ikke da. Ikke sant? Så jo en, altså du sa jo det, Lars, at det å kanskje konkretisere litt, gi noen valg, ikke sant? Vi vet jo litt om hva som mulig, ikke sant? Hvordan horisonten ser ut. Ikke sant? Det er jo ikke alle verdens muligheter, men det er jo ganske mye man kan få til. Hvis man litt kreativ og undersøker litt og spør og holder på. Men igjen da, vi er på rommet liksom, til ungdommen, eller vi har et samtalerom, og så møter vi på vet ikke. Så jo et virkemiddel jo også å undre seg litt da. At jeg lurer på om du synes det hadde vært spennende med sånn, eller kanskje du synes at, du kanskje en som synes at den type aktiviteter, du synes fotball kjedelig, eller lagaktiviteter er kjedelig, så du mer sånn individuell, ikke sant? Så kan man prøve seg frem, og så det ikke sikkert du får noe der og da, men du setter jo I gang, igjen da, nå bruker jeg stort ord, setter I gang kanskje noen prosesser da, hos ungdommen, dette handler jo om identitet, hvem jeg, og hva vil jeg med livet mitt, det jo liksom det litt sånn grunnleggende spørsmålet som vi berører her, ikke sant? Så det ganske store ting.
Uten å stille akkurat det spørsmålet, ikke sant?
Ja.
Så,
Vi undrer oss litt sånn forsiktig, hva kunne vært mulig? Du kanskje en som liker sånn, eller du ikke det? Ja. Et annet virkemiddel hvis man en til, hvis man to stykker da, som, og det en trygg setting, så kan jo også, la oss si at du og jeg, Lars, jobber sammen, også Ingvild en ungdom her nå, så kunne jo jeg ha fortalt deg om at ja, Ingvild, hun en som liker sånn og sånn, mens Ingvild sitter og hører på. For det vet vi jo ganske sånn aktiverende, og kanskje vil, hvis Ingvild en vet ikke ungdom, så vil det å lytte til at jeg snakker om henne I tredje person, aktivisere henne.
Ja.
Kanskje hun har noe å si da, kanskje hun uenig
ja.
I min fremstilling.
Ja, og det veldig fint ja. Når vi får
fram uenigheten. For da har vi noe å gå på.
Og det så fint hvis, ja. Ikke sant, hvis man kan ha en sånn samtale, og så snakker jeg med, så snakker, nå var det deg og Ingvild da, men la oss si det oss to, at vi snakker om hvordan skal Alfred, husker jeg ikke hvilket navn, var det Fredrik du brukte I sted?
Nei, det var Gustav.
Det var Gustav. Ja. Hvordan skal Gustav komme seg på skolen, og så kan jeg si, jeg vet hva, jeg synes at Gustav skal bare, skal stå opp klokka 8 og gå full skoledager, jeg. Og så kan kanskje du si meg litt imot, Og så kanskje vi får Gustav på banen og sier, vet du hva, dere tar feil begge to. Altså, dere helt ute begge to. Og da vi I gang, ikke sant? Hvis vi klarer å få engasjert ungdommen på den måten.
Ja.
Det veldig fint.
Så det, ikke sant? Så dette en sånn teknikk da, som, mm. som vi bruker når vi snakker om noen I tredje person mens de hører på. Det kan være en måte å trenge gjennom denne vet-ikke-muren. Og så vil jeg tippe at dere som hører på sikkert har en del forslag eller erfaringer som dere har gjort, ikke sant? For eksempel å være... gjøre en aktivitet sammen, kan jo ofte fasilitere gode samtaler. Og min påstand jo at ofte menn, hvis jeg skal være litt sånn kjønnsstereotypisk, at menn ofte litt bedre på akkurat den måten å arbeide med barn og ungdom på. At man legger opp til aktiviteter, og så har man en slags sånn samtale rundt det, I motsetning til det å bare sette seg ned og si at nå skal vi snakke sammen.
Og hvis det provoserer, og det håper jeg jo det gjør litt, for det blir jo da en måte at alle de fantastiske kvinnelige miljøterapeutene skal bevise at der, Jeppe, der tar du feil. Og det håper vi at, at, at de lar seg provosere og vil bevise at Jeppe tar feil der.
Ja.
Jeg tenker, jo bare til det med aktivitet, det så det jo generelt noe som veldig fint for å få I gang samtaler med ungdom. Det å ha en sånn felles fokus utenfor den dyaden da, som kan være veldig sånn pressende når du sitter ansikt til ansikt, at man har et felles fokus.
Ja.
Så det noe som generelt veldig, veldig lurt. Jeg har bare lyst til å, hvis vi tar det et steg videre, nå snakker vi om hvordan få I gang litt engasjement, så tenker jeg at på et eller annet tidspunkt så må vi komme til at vi har noen, at vi skal I gang da, ikke sant? Og hvis vi bare, hvis vi ender opp med å få mye vet ikke, vi får lite fra ungdommen, så må vi på et tidspunkt rett og slett sette I gang. Ikke sant? Nå! Skal vi, nå det bilen står klar, vi skal på skolen nå og så får man heller kanskje få et nei men at man faktisk viser at dette skjer fordi noen ganger så venter vi sånn på ungdommens initiativ at vi ikke kommer I gang og det kan innebære en aktivitet eller skole eller alt mulig vi skal få I gang med ungdommen der må vi også vokte oss for å tenke at brukermedvirkning at ungdommen skal ta initiativet Vi må ta initiativet. Og det litt sånn som hvis jeg skal ha med ungene mine ut på tur, spør jeg treåringen min, har du lyst til å bli med ut på tur nå? Så sier hun ofte nei. Ja. Men hvis jeg sier, du, nå går jeg ned og kler på meg, jeg håper du vil bli med, så kommer hun og løper, nei, ikke dra, pappa. Og det jo ikke, det gjelder jo ikke bare treåringen min, det gjelder ungdommer, det gjelder for så vidt meg også, hvis kona mi, klær på seg og sier, du, nå skal jeg på kafé, eller jeg skal I butikken, jeg drar nå, hvis du vil være med, så må du skynde deg. Så det veldig mye større sjanse for å få meg med. Sånn funker vi da. Så vi må ta initiativet, og ha, og liksom legge det frem, dette skjer, og så får ungdommen eventuelt bare nekte. Det tenker jeg også god brukermedvirkning. Men at vi da har noen tanker om hva det som mulig å få napp på.
Så less talking and more action?
Ja, det egentlig oppsummeringen. Takk, Ingrid.
Og det jo spesielt viktig for å unngåelsesatferd, ja. For det hender noen ganger at vi møter ungdom med sterk unngåelsesatferd det mange ting de ønsker å unngå av vonde følelser og frykt og velger da nei eller vet ikke, eller si, liksom, svare det før de egentlig har tenkt seg om eller, for at de har en naturlig unngåelsesstrategi så den viktige da det jo den viktigste behandlingen som tenker angstbehandling og kognitiv terapi som mange institusjoner jobber etter, det jo denne gentle push du kan jo ikke gå med dem på unngåelsen, for da forsterkes den, så blir ting enda farligere. Du må få de, du må pushe dem litt på en gentle måte, på en varm og vennlig måte, til å få det til, med målet om å få mestring og...
Og det det som utvikling også, ikke sant? At vi skal litt I ytterkant av toleransevinduet, det skal pushes litt, ikke for mye, men innenfor den på en måte nære utviklingszonen, da, for å bruke det begrepet, og det...
Nå har jeg, du var midt I noe nå, Lars, for nå har jeg behov for å evaluere, for nå ser vi går mot slutten.
Ja, det vi går ikke helt mot slutten, skjønner du, fordi det en ting som du har sagt som jeg synes var så fint, og det det med å bruke aktiviteter og få, og finne andre settinger hvor man kan snakke med ungdommen på.
Ja.
Og jeg har bare lyst til å skyte inn at gjør det med handlingsplanen også. Nå tar jeg opp en stor ting her, men handlingsplanen jo noe vi ofte får for lite brukermedvirkning på. Det et kjempeviktig verktøy for å jobbe enhetlig og samkjørt med miljøterapien. Og så glemmer vi ofte å få med ungdommens innspill. Og jeg tror noen ganger så har vi forventninger om å sette oss ned sammen med ungdommen, se på handlingsplanen på en skjerm, ha heller handlingsplanen litt med I hodet, hovedkontakten, de som kjenner handlingsplanen litt godt, ha den med dere, og finn riktig tid og sted når ungdommen mottagelig for å snakke om det. Det kan være på en kjøretur, det kan være på en gåtur, en shoppingtur, en tur på kafé, på vei til eller fra skolen, men ha den med dere og liksom se etter mulighetene for å kunne ta det opp. For hvis vi fleksible der, så tror jeg muligheten vår for brukermedvirkning rundt handlingsplanen, som det ungdommen jobber mot i målene vi jobber sammen mot, da, både altså, miljøpersonell og ungdommen sammen i det daglige, muligheten for å få med innspill der blir mye større. I stedet for å tenke at det skal skje der og der på den og den måten, så vi fleksible. Fleksibilitet tror jeg nøkkelen til å få til brukermedvirkning da. Jeg vil bare si det, for det sånn.
Ja, fint. Så hvis vi da evaluerer, da, for det jeg litt behov for nå, hva Bra. Er det vi har snakket om denne halvtimen?
Vi har jo... Det første jeg ser, vi trenger flere episoder om brukermedvirkning, for her det så mye å si. Ja,
et evig tema.
Det et evig tema.
Vi begynte med møtevirksomhet, hvordan sikre brukermedvirkning inn i møter og etter. Sant? Vi begynte der, og så gikk vi litt mer inn, sånn, vi har prøvd å være litt konkrete hele veien her, men også inn på teknikker, hvordan få ungdommen i tale.
Ja, og ikke minst sørge for at de har fått den riktige informasjonen, at de har forstått, og at de har forstått hva de har innvirkning på, og hvorfor ting blir gjort som det blir gjort, at de forklarer hvorfor, sånn at de føler at de blir hørt, selv de gangene vi ikke kan følge dem på det.
Ja. Og så til slutt, Lars, så trakk jo du frem dette med å bruke aktiviteter eller når du på farten.
Mm-hmm.
Og du trakk inn handlingsregelen, nei, planen.
Handlingsplanen.
På slutten der, ja.
Og så har vi vært innom det at at brukermedvirkning ikke å skulle, at ungdommen skal bestemme alt. Det å bli hørt og få en forklaring på hvorfor jeg eventuelt ikke fikk viljen min. Det brukermedvirkning. Men at vi har vist at vi har vektlagt den og hørt på den. Noen ganger så kan vi ikke gi deg viljen, men det allikevel brukermedvirkning når vi har gitt en god begrunnelse for hvorfor dette innenfor vårt omsorgsansvar. Da.
Og at for eksempel man ikke kan velge å ikke få informasjon om handlingsplanen sin, for det viktig å få.
Mm.
Men man kan velge når og hvordan og på hvilken måte. Mm. Så det å få reell påvirkningskraft på det som man kan påvirke, hvis ikke ta valg man ikke klar for.
Ja. Supert. Da tenker jeg vi runder av tema brukermedvirkning. Alle som kun hadde lyst til å høre om brukermedvirkning, kan skru av nå. Men jeg har faktisk en, og nå vet jeg, nå ser du litt strengt meg, Jeppe, fordi nå skulle vi runde av, vi skulle prøve å holde det til en halvtime. Vi har gått over, så det mulig å runde av for de som vi skru av her. Men jeg lovte i forrige podcast at jeg skulle ta med meg noe inn i hver podcast som har inspirert meg i hverdagen med, i arbeidet med miljøterapeuter. Da. For det så mye bra som gjøres rundt omkring. Og det har jeg lyst til å ta nå, for jeg glemte å si det i starten, fordi jeg var litt nervøs, så jeg glemte helt det. Det noe som har inspirert meg nå den siste, og det litt knyttet til brukermedvirkning, det var en miljøterapeut som skulle jobbe med noe som heter TIP-ferdigheter med ungdom.
TIP,
ja. Som er en ferdighet innenfor dialektisk atferdsterapi, eller omsorgs- og endringsmodellen. Da. Og TIP innebærer å regulere ungdommen, eller at vi regulerer oss gjennom T, temperatur, I, intensitet, P, pust, eller andre siste P-en, det to P-er, progressiv muskelavslappning. Hensikten jo rett og slett bare å flytte fokus over til noe som gir en sterk kroppslig stimulus, ikke sant? At vi kjenner på kroppen på noe annet enn det, enn tanker og sterke følelser som kan bli veldig, veldig mye. Og så var det en miljøterapeut som skulle prøve dette med en ungdom, lære ungdommen litt opp i det, og så fant hun sammen med ungdommen ut at nei, det å kjenne på temperatur da, som ofte brukes i TIP, er å dyppe ansiktet i kaldt vann eller noe sånt. Da får man på en måte en liten sånn støkk, og så får man fokus over på noe annet. Det var ikke nok da for den ungdommen. Så de sammen så fant de ut noe morsomt som de ville prøve, og det var å sammen gå ut og bade med klærne på. Det fikk fokus over på noe annet. Og det ble en kjempemorsom greie hvor de lo sammen og hadde det veldig gøy. Og fra en fra at ungdommen tenkte mye på litt sånn vonde ting i hverdagen, til denne badingen, så var forskjellen ble veldig stor da. De hadde veldig gøy etterpå, og fokuset var helt flyttet over på deres opplevelser rundt det. Så jeg bare synes det var en veldig fin måte å bruke medvirke på. Få med ungdommen på noe som funker for dem. Så med det, så runder vi av. Takk for oss.